habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa habeen Jimco ah oo bisha Oktoobar ee sanadka 2022 ay tahay 12:20 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku falanqeynayno dagaalada ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka kula jiraan ururka Al-Shabaab.
Soomaaliya horta xaalad dagaal muddo dheer ay ku jirtay. Dagaaladeena way isoo bedbedelayeen. Dagaalka markii ugu dambeysay wuxuu noqday dagaal koox argagixiso ah ama mafia ah. Xaalad dagaal dadku ku jiraa weliba tii ugu xumaa.
Runtii waxyaabaha ugu muhiimsan oo waxay ahayd in arinta dagaalka ama qadiyada gudaha inuu dibadda geeyo wasaaraha oo uu ka gado wadamada dariska ama wadamada Afrika ee kasoo qayb galaya meeshaas kasoo qayb galaya kulankaas.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warar kale oo ku saabsan dunida iyo Soomaaliyaba, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii caalamka. Madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto ayaa wacad waxa uu ku maray inuu dabagal ku sameyn doono cashuur dhaafka iyo inuu laba jibaari doono arinta dakhliga si ay gacanta uga geysato bilowga kobcinta dhaqaalaha liita ee dalkaasi sida uu sheegay xafiiskiisa. Hogaamiyahan 55 jirka ah ayaa sheegay in uu qofna uusan u awoodi doonin inuu ka fogaado bixinta cashuuraha, wuxuuna sidoo kale saadaaliyay in dakhliga cashuuraha uu kor u dhaafi karo inta uu maanta yahay oo ah 1.8 trillion oo shilinka Kenya ah oo u dhiganta 14,800,000 oo kun oo lacagta dollarka Mareykanka, uuna gaari doono sida uu yiri ku dhawaad 3 trillion oo shilinka Kenya ah. Ma jiri doonto wax mudnaan ah oo ay leeyihiin dadka u maleynaya inay leeyihiin xiriirka siyaasadeed, aniga ayaana hogaamin doona hooshan, ayaa laga soo xigtay xafiiska madaxweynaha dalka Kenya William Ruto. Kenya ayaa waxaa ka jira musuqmaasuq baahsan oo u sahla in badan oo ka mid ah maalqabeennada tirada yar ee dalkaasi inaysan bixinin wax canshuura. Ruto ayaa u ololeynaya in uu yahay hogaamiyaha dalkaasi ee dadka saboolka ah doorashadiisii dhacday bishii Agoostana uu sheegay in khaladaadkii dhici jiray uu wax badan uga bedeli doono uuna ka bedelnaan doono hogaamiyaashii hore. Waxa uu ku baaqay in waxda canshuuraha ay abuurto wax soo saar badan oo qiimo leh, isaga oo sheegay in kordhin doono ka qaybgalka dhaqaalaha ee warshadeynta ilaa iyo 200% dakhliga dalkaasi oo marka la gaaro la qorsheynayo inuu kordho sanadka 2030. Waxaan fursad ka badan caqabadaha jira Kenya, waxaa jira ayuu yiri fursado ka badan caqabadaha jira Kenya si aan diiradda u saarno fursadaha, ayuu yiri waa in aan wax badan ka bedelnaa haatan sida ay wax yihiin. Digniinahan ayaa ku soo aadaya lunsasho la sheegay inay jiraan canshuuraha dalkaasi, taasi oo ku soo beegmaysa in maamulka maaliyadeed uu qaadanayo xog ururin ku saabsan guryaha kirada ah ee ku yaala caasimadda magaalada Nairobi, iyo in sidoo kale la ballaariyo saldhigga canshuuraha lana qabto dakhli hor leh oo aanan horey awo loo qaadi jirin. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa waxaa laga mamnuucay xafiiskiisa siyaasadeed inuu u tartamo muddada 5 sano ah mar kale doorashadan kadib markii gudiga doorashada ee dalkaasi ay ku xukumeen in uu mas'uuliyadiisa mas'uuliyiinta marin habaabiyay hadiyada uu ka helay hogaamiyaal shisheeyana intii uu joogay xafiiska uu asagoo lunsaday. Gudiga doorashada Pakistan ayaa waxay shaaciyeen in Imran Khan uu ku lug yeeshay dhaqan musuq maasuq, waxaana sidaasi wariyaasha u sheegay Gohar Khan oo isagoo ka mid a qareenadiisa kaasi oo intaasi ku daray in 5 sano ee soo socota la mamnuucay inuu doorasho ka qayb galo. Waxaan damacsannahay, ayuu yiri qareenkaasi, in aan u loolano ilaa iyo maxkamadda sare Islaamabad si markaasi wax ka bedel loogu sameeyo arrintan. Kiiskaasi ayaa waxaa ku lug leh wax ka tirsan xubno ka tirsan ama waxyo ka tirsan dawladda oo loo yaqaan tashaxana oo shaqadeedu ay tahay in ay heeso oo ay soo bandhigto hadiyadaha la siiyo dadka madaxda saraakiisha dawladda ayaa waxa ay qasab ku ah in ay shaaciyaan dhamaan hadiyadaha soo gala waxana loo ogol yahay in ay heestaan kuwa ka hooseeya qiimo gaar ah oo loogu talagalay hadiyadaha qaaliga ah ayaa waxa ay tahay in lagu wareejiyo tashaxana hase yeeshee kiisaska qaar kood ayaa waxa la ogaaday in dib loo iibsan karo hadiyadaha kuwaas oo qaarkood qiimo dhimis lagu sameeyay 150% ah qiimo dhimistaasi markii hore waxay ahayd 120% balse 50 guurada khaan ayaa waxa uu xafiiska waxa la sheegay in ay taasi hoos u dhigtay intii uu joogay xafiiska ayaa la yiri wargeyska Pakistan ka soo baxo ayaa muddo bil ah daabacayay sheekooyinka khaan iyo xaaskiisa oo lagu tuhmay inay heleen hadiyad qaali ah oo u qalanta malaayiin dollar qaarkood waxa ku jira ayaa la yiri saacado qaali ah dahab qaali ah boorsooyin barafuuno iyo agab kale oo guryaha la geysta dhamaantoodba halka wararkaas ee idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da aan ku bilowno ee dowladda Kenya ayaa beenisay warar toddobaadkan hore Kenya ay beeni sheegeen baahiyeen aan iraahda wargeysadeeda oo sheegaya in bangiyo laga leeyahay Shiinaha ay ganaax lacag dul dhigeen dalkaasi Kenya oo gaaraysa 11 milyan oo dollarka Mareykanka kadib markii dowladda Kenya ay ku guuldareysatay in ay waqtigeeda ku bixiso lacagtaasi bangiyada wasaaradda maaliyadda Kenya ayaa sheegtay in Kenya aysan weligeed ku baaqanin deen lagu leeyahay Shiinahana waxa uu sheegay in 3 meelood meel un uu helay deemihii Kenya looga lahaa dhaqaalihii la galiyay waddankaasi Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan soo diray Ibrahim Xasan Daanduure ayaa soo jeedinayse
sanado badan kadib oo ay Shiinaha lacag ka soo amaahanaysay si ay markaas ugu maalgeliso mashruucyada iyo barnaamijyada dawladda ayaa waxa su'aal ay ka taageen in Kenya ay bixin karto deenta lagu leeyahay iyo in kale bayaan uu soo saaray Khamiistii ayaa wasiirka maaliyadda Ukur Yatani ayaa wuxuu sheegay in waddankiisa aanu waligii ku guuldareysan doonin deyn bixiyasha wasiirku wuxuu ka falcelinayaa warbixin warbaahintu qorto oo ahayd in bangiyada Shiinaha ay Kenya ku ganaaxeen lacag dhan 11 milyan oo dollar kadib markii ay bixin weyday lacag deyma ah oo loo qaatay in lagu dhiso khatarin dalkan oo ku yaala Afrikada Bari ayaa 4 bilyan oo dollar waxa uu ku amahday dhismaha khadka tareenka ee dekedda Mombasa ilaa iyo magaalada Naivasha oo 100 kilomitir u jirta caasimadda Samson Carriage waa mudane xubinka ah xisbiga talada haya ee United Democratic Alliance waxaan u biyood u sheegay in dawladdu ay meel adag ka taagan tahay bixinta deynta lagu leeyahay oo dhan 10 trillion oo shilinka Kenya oo u dhiganta 82 bilyan oo dollarka Mareykanka.
So I'm confident that the 10 trillion debts that is facing the Republic of Kenya
waxaan ku kalsoonahay in 10 trillion ee deynta ah ee soo food saartay jamhuuriyadda Kenya ay wali sii jiri karto dawladduna ay wali bixin karto baarlamaan ahaan waxaan xaqiijinay in aan helno warbixin joogto ah oo dhexdhexaad ah oo ku saabsan bixinta deynta dawladda marka kalsooni badan ayaan ku qabaa in dawladdu ay awood u yeelan doonto bixinta deynta guud ee lagu leeyahay
term update on terms of the government payment of the public debt. So I have a lot of confidence that in the government will be able to pay its public debts.
Bishii Juun ayaa baarlamaankii hore waxa uu ku dhigay xadka deynta dadweynaha ilaa iyo 83 bilyan oo dollar si ay uga caawiso dawladda wax badan amaahda si ay markaasi uga caawiso inay socodsiiso barnaamijyadeeda. Samuel Nyandemo oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Nairobi ayaa wuxuu sheegay in Kenya aysan sii wari karin amaah la'aan balse ay tahay in si wanaagsan ay uga faa'iidaysato lacagaha ay ka amaahato gudaha iyo dibaddaba.
I don't think whether Kenya has reached a point where it can sustain itself. The best they can do is to minimize borrowing.
Uma malaynayo in Kenya ay gaartay meel ay ku waari karto waxa ugu fiican ee ay sameyn karaan waa in ay yareeyaan amaahda meelaha lagama maarmaanka ah iyo wax kasta oo ay amaahdaan ay u adeegsadaan faa'iido wax soo saar leh.
Madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto ayaa waxa uu ku adkeysanayaa in la dhimo deymaha dibadda laga qaato iyo in la helo waxyaabo kaleeto oo lagu maalgeliyo mashaariicda dowladda. Ayademo waxa uu sheegay in madaxda Kenya ay u baahnaan doonaan in ay la xajoodaan shinaha ayna ku heshiiyaan qaabkii ay dib ugu bixi lahaayeen lacagta sanadaha soo socda.
Those loans are quite huge. The first attempt is, I think, the new government will do is either to renegotiate on these loans on new terms, which will be a bit difficult. And I think most of them, as you are aware,
deymahaasi aad bay u badan yihiin. Isku dayga ugu horeeya ee ay sameyn doonto dowladda cusub ayaa ah in ay dib ugala gorgortanto deymaha shuruudo cusub, taas oo yara adkaan doonto oo intooda badan ah deyn ganacsi, kuwaas oo mar walba qaali ah. Waxaan filayaa in sida ugu wanaagsan ee dowladda cusub ay ku bixi karto ay tahay in ay deymo qaadato oo ay hoos u dhigto saamiga amaahda ah ee ay amaahato oo ay ka faa'iidaysato wax soo saar iyo dhimista kharashaadka dowladda.
Warbixintii wariyaha V O A ee magaalada Nairobi Maxamed Yuusuf oo halkaasi nooga soo diray oo Ibrahim Xasan Daanduray uu nala socodsiinayay ayay taasi ahayd. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan. Washington ee ururka caafimaadka adduunka ayaa ka digaya in dhaqdhaqaaq la'aanta jireed ay horseedi karto horumarinta iyo sare u kaca cudurrada aan la isqaadsiin karin ee daciifka ah iyo malaayiinka dhimashada ah. Lisa Schlein, wariyaha V O A oo soo dirta warbixinada magaalada Geneve ee dalka Switzerland, ayaa soo dirta warbixintan. Waxaase soo jeedinaysa Caashe Ibrahim Aadan.
xog laga helay 194 waddan ayaa muujinaysa in dowladuhu aysan sameynin wax ku filan oo ay ku dhiirigelinayaan dadkooda si ay u sameeyaan dhaqdhaqaaq jireed oo ay ku jirto abuurista fursadaha ah in dadka ay firfircoonaadaan oo ay si xor ah ugu wareegaan goobaha ay joogaan. Tusaale ahaan, ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in dalal aad u yar ay dhiirigeliyaan gaadiid kaalin ka geysta firfircoonaanta oo waara. Waxa ay xustay in ka badan 400% waddamada ay leeyihiin heerar naqshad waddo oo ka dhigaysa socodka iyo baaskiilka mid ammaana. Fiona Ball waa madaxa qaybta dhaqaaqa jireed ee hay-adda caafimaadka adduunka W H O ee ka tirsan waaxda horumarinta caafimaadka. Waxa ay sheegtay in dayacani uu keenayo dhibaato dhaqaale, jireed iyo mid maskaxeed oo aad u xun.
Our estimates indicate that $27 billion a year or out to 2030 $300 billion could be averted if we increase physical activity.
Qiyaasyadeennu waxay muujinayaan in 720 billion oo dollar sanadkiiba ama ilaa 2030 300 billion oo dollar oo kharashe la joojin karo haddii aan kordhino dhaqdhaqaaqa jirka. Waxay ku qiyaastay in 500 million oo kiis oo cusub oo cudurrada aan la isqabatsiin karin ee muhiimka in xaaladooda caafimaada dhimirka lagaga hortegi karo iyadoo la kordhiyo dhaqdhaqaaqa jirka.
Warbixintu waxa ay sheegtay in ku dhawaad 500 million oo qof ay ku dhici doonaan cudurrada wadnaha, buurnaanta xaddhaafka ah, macaanka amaba cudurrada kale ee aan la kala qaadi karin marka la gaaro sanadka 2030 dhaqaaq la'aan darteed. Qiyaastii ugu dambeysay ee caalamka ayaa muujinaysa in 1.4 billion oo qof oo qaangaara ay yihiin kuwa aan samayn dhaqdhaqaaq jireed oo ku filan si ay u horumariyaan oo ay u ilaaliyaan caafimaadkooda. 2016 ay qiyaastaasi waxay sheegtay in heerka dhaqaaq la'aanta dadka qaangaarka ah ee wadamada dakhligoodu sareeyo ay laba laabmeen kuwa wadamada dakhligoodu hooseeyo. Warbixintu waxay ogaatay in dumarka inta badan dalalka ay ka firfircoon yihiin ragga, gaar ahaan bariga gobolka Mediterraneanka iyo Amerika. Yuan Williamson waa sarkaal farsamo oo ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O qaybteeda jimicsiga. Farqigan ayay ku sababaysay iyadoo aanay jirin fursadaha haweenka ay heli karaan si ay ugu lug yeeshaan dhaqdhaqaaqa jirka.
Often women are finding it harder to access opportunities, finding it harder to find time
inta badan dumarku way ku adag tahay helitaanka fursadaha iyadoo ay adag tahay inay helaan waqti ay ku sameeyaan xarakaad xagga jirka ah iyo inay ku daraan taasi qorshahooda maalinlaha ah iyo sidoo kale caqabadaha dhaqameed oo badan oo ku wajahan dhaqdhaqaaqa jirka waxa jira dhaqamo aan hadda loo arkin inay yihiin kuwa la aqbali karo amaba ku haboon in haweenku ay firfircoonaadaan oo ay sameeyaan xarakaad xagga jirka ah.
Ururka caafimaadka adduunka waxa uu dadka waaweyn kula talinayaa inay sameeyaan ugu yaraan 150 daqiiqo toddobaadkii dhaqaaq jireed oo dhexdhexaada. Caruurta waxay kula talinaysaa 60 daqiiqo oo dhaqaaq jireed ah maalin kasta. Warka wanaagsan ayaa ah in dadku aanay u baahnayn inay ordaan marathon amaba ay ka qayb qaataan tartanka xagga baaskiilka ee nimanka ee dalka Faransiiska ee loo yaqaan Tour de France si ay u caafimaad qabaan. Saraakiisha WHO ayaa sheegay in dhammaan noocyada kala duwan ee dhaqaaqa jirka sida fuulitaanka jaranjarooyinka, socodka, la cayaarista caruurta iyo samaynta howlaha guriga ay faa'iido u leeyihiin caafimaadka. Waxa muhiimka ah ayay yiraahdeen waa in la sameeyo dhaqaaq joogto ah.
Warbixintaasina Caashe Ibrahim Aadan ayaa nala socodsiinaysa, waxaase soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Schlein ee magaalada Geneve. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayno dagaalada dawladda federaalka Soomaaliya ee sheegtay inay kula jirto xarakada Shabaab. Waxaana magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdi Casiis Axmed Barrow.
Qaar ka mid ah qabaailka Soomaalida oo garab ka helaya ciidamada dowladda ayaa Al-Shabaab muddo ka badan 4 bil kula dagaalamaya gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Baay iyo Galgaduud. Dadka deegaanku waxay dib u soo ceshteen dhul ballaaran oo ay Al-Shabaab maamulayeen, laakiin dhinaca kale waxaa jiray qaraxyo sababay dhimasho badan oo ka dhacay magaalooyinka Baladweyne, Buule Barde iyo Jalalaqsi. Sidoo kale qaraxyadaasi waxaa lagu burburiyey qayb ka mid ah degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan oo ah marin istaraatiijiya. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo toddobaadkan ka qayb galay madasha amniga qaaradda Afrika ee Tana ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ka go'an tahay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Haddaba muxuu noqon karaa mustaqbalka dagaalka beeluhu ay ku jiraan? Natiijo noocee ah ayaase ka soo bixi karta? Barnaamijka faaqidaadda oo aan idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdilcasiis Barrow ah ayaan ku eegi doonaa arrimahan. Waxaana igala qayb galaya wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, agaasimaha shirkadda amniga ee Eagle Range Service Cabdisalaam Yuusuf Guleed, iyo Cumar Yuusuf oo ah baray jaamacadaha dalka ka dhiga amniga iyo siyaasadda.
Dhammaantiin kusoo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee VOA ee barnaamijka faaqidaadda. Waxaan rabaa bal marka ugu horeysa inaan ku bilaabo Cumar arrinta la xiriirta safarkii Ethiopia ee ra-iisul wasaaraha uu ka qayb galay madasha Tana oo looga hadlayay amniga qaaradda Afrika iyo xilligana Soomaaliya ee dagaalo ku jirto. Muxuu muhiim u ahaa ama u lahaa safarkaasi Soomaaliya?
Waa mahadsantahay Cabdicasiis. Madasha Tana Forum oo inta badan lagu falanqeeyo amniga geeska Afrika ama guud ahaan Afrika sanadkan waxyaabaha ugu badan oo diirada lagu saaraa waxay ahayd argagixisada iyo waliba climate change iyo isku filnaansho xagga cuntada in dadyaha geeska Afrika ku dhaqan ay helaan. Runtii ra-iisul wasaaruhu fursad fiican ayuu ahayd inuu ka qayb galo. Waxyaabaha diirada uu saareen waxaa ka mid ahaa la dagaalanka argagixisada iyo waliba sida shacabka ugu heelan yihiin in ururka Al-Shabaab ama dagaalada ka socda gobollada loo dardargelin lahaa, isagoo waliba ku tilmaamay ciidamada dagaalada ku jira inay yihiin ciidan dulmidiid ama iska diidaayo dulmiga dowladdana ay garab istaagan tahay mar walba doorna ku siinaysa. Marka fursad fiican ayuu ahayd in maxay ahaato waxqabadkii ama arrintii xukuumadda ee horkacaysay in banaanka uu goyaamo uga oleeyo.
Waa gartay. Waxaan rabaa wasiir Cabdiraxmaan oo daahir inaan dhaciisa u beyro. Wasiir, sida la socoto dalka dagaala ayuu ku jira. Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayeen qaraxyadii ka dhacay buundada Buule Barde oo buundii istaraatiiji ahayd iyo qaraxii ka dhacay magaalada Jalalaqsi oo dad fara badan oo qaarkood mas-uuliyiin ah ay ku dhinteen iyo xaaladda waddanka uu ku jiro markaad eegto ma la dhihi karaa siyaasad ahaan iyo aragti ahaan amniga dalka markaad eegto Soomaaliya xilligan waxay ku jirtaa xaalad dagaal oo sida dawladda hore u sheegtay ma loo akhrin karaa noocaas
bismillaahi raxmaan raxiim Soomaaliya horta xaalad dagaal muddo dheer ay ku jirtay dagaaladeen way isu bedbedelayeen markaysa civil war oo ka bilowday markaysa uu isa sii bedelay dagaalka markii ugu dambeeyay wuxuu noqday dagaal oo maxaan ku sheegaa koox argagixise ama mafia ay dadkii ay terrorist gareynayso marka xaalad dagaal dadku ku jiraa weliba tii ugu xumeed aadan ugu faraxsanahay dadka Soomaalida in markaysa ay adkaysi weyn ay u leeyihiin dagaaladan ka soo kabteen oo coping mechanism-kooda mar walba uu markaysa uu sii adkaanayo marka xaalad dagaal waa lagu jiraa khaasatan hadda markaysa sida madaxweynaha uu ilaamiyay kooxdan in dagaal dhinac ka ah la galo shacabka Soomaalidana hadda ay dhiiradeen ay feejigan yihiin oo ay markaysa rabaan in sharaftooda iyo hantidooda iyo karaamadooda iyo dalkooda ay difaacaan marka waa sida sheegtay waa xaalad dagaal dalka uu ku jiraa
waa gartay Cabdi Salaan waxaad madax ka tahay shirkad amni oo Eagle Ranch Service lagu magacaabo waxaad waayid ugu dambeysay ka hadlaysaa xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya iyo dhibaatooyinka jiray wararkii ugu dambeeyay dawladda Soomaaliya ay soo saartay waxaa ka mid ahaa in Al-Shabaab aan dhaqaale la siin karin cidii dhaqaale siisana loo arki karo inay tahay cid taageertay waxaa ugu dambeeyay warkii ka soo baxay wasaaradda dekedaha oo shirkadaha iyo kambaniyada ka shaqeeya dekedda looga mamnuucay in wax calaaqaad ee Al-Shabaab la yeeshaan arintan maxay ka dhigan tahay markaad fiiriso
Cabdicasiis waxaad leedahay horta dawladda Soomaaliya dadaal ay ku jirtaa dadaal oo maskaxiyan ah laakiin waxaan isleeyahay iyo hadal ahaanba dadaal ku jirta laakiin waxaan isleeyahay nuxurka dadaalka dawladda Soomaaliya hadalkeeda iyo nuxurkeeda wax weyn inuu kala dambeeyo maleysa aad ay u fiican tahay in dawladda Soomaaliya ay jaha ka yeelato siyaasad ka yeelato qorshe ka yeelato si shabaab dhinac kasta loogala dagaalamo bilaa sida madaxweynuhu uu sheegay rasuul uu sheegay in dhaqaalaha laga go'doomiyo caqiidada lagala diro dadka qalbiga laga nadiifiyo qosqada ay ka geliyeen laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan Al-Shabaab dhaqaale badan ee dekedda Soomaaliya ka qaadaan oo dawladdu gacanta ku hayso in aan isoomna wardiyeyso in hadda ka horna waxaan maleynaa qoraaladeena ku soo saarnay halkii container oo 40 fiida waxay ka qaadaan $150 halkii container 40 fiida mid kale 20 fiid kana $90 ay ka qaadaan wixii rabaa ay ku jireen markuu baabuurku soo baxo oo la soo raro ninka baabuur kale lacag ka qaadaan alaabtu markay tagto baqaar ama meeshi loo wadane lacag ka qaadaan marka shabaab waxay ku qabaan dhaqaale aan dawladda Soomaaliya ku qabin dekedda in marka dawladdu ay soo saarto qoraal waa sax laakiin in qoraalkaas hoos socoto waxyaabihi qoraalkaas sharciyada looga hoos gudbilahay oo ah mechanism-ka team in loo saaro task force in loo saaro dad arintan qorshahan wax ka qaban kara in dawladda Soomaaliya u xil saarto laakiin ayna noqdaan dadka aan hore u jiray aysan ahayn ay noqdaan dad hadda go'aamada cusub ee dawladda la howlgalaya qorshe cusub wata macluumaad wata aan dadkii Soomaaliyeed ku gacan saareynin ina shabaab aan la dirireynaa aan qof kasta xaqiiqdiisa iyo xaqiisa aan duudsiineynin shabaabna aan uga tageynin hanti meel u taala
waa gartay hadii aan kula sii joogo waxa jira dawladda waa inay guddu u saartaa shaqadaasi qabta inkastoo aad sheegtay containerada dhaqaale laga qaado oo adigu hadda arbaawda laakiin inagu ma hubno mid aan u baahanahay inaad nala wadaagto waxay tahay guddiga aad tilmaanta shaqo noocee ayay qabanayaan
aan laba guddi laba nooc baa lagu baahay guddi uu noqdo task force yani dad shaqadaan qabto number 1 horta intelligence ayaa loo baahanyahay oo very important ay tahay intelligence oo dhaqaalaha ah intelligence oo sirdoonka amniga qaranka ah iyo dadka dekedda ka shaqeeya dawladda Soomaaliya uga shaqeeya dawladda Soomaaliya gacanta ku hayso inay si nadiif ah oo saxa oo waliba dadka naftoodan lagu badbaadinayo qof baa la hadlaysa dawladda oo shaqeeya waxa leedahay xogtaas baan ka rabaa ama waxa wuxuu ku leeyahay korku uguma sheegi karo laakiin markaan is aragnaa rabaa inaan kaala hadlo dadka marka culayskaas oo dul saaran yahay oo awooddaas shabaab ay ku dul leeyihiin dekedda Soomaaliya dawladda inay miisaanka inta uu leegi hadareento oo qorshe dhaba ka yeelato iyadoo xeerinaysa xayndaabka iyo xanuunka amni ee dadka shabaab ay ku hayaan dadka
وقرتي عمر مركان دين عاد أصابيرو مدشان تانا أو رئيس الوزاره كقائب قليه أمنيقا إيو لطيالان كارك حسد اللوغة هالي يدو صومالي إشاكتي إن الشباب بي لطيال لميسو محي صومالي فإذا يهي كيه لكرتا مركان لقي ماذا إن أرماس اللوغة هالي رئيس الوزاره نوع عدس هور ديك مدحت يتمدي شركة دي كقائب قليه صومالي محي كيه لكرتا السلامة
runtii waxyaabaha ugu muhiimsan oo waxa ay ahayd in arinta dagaalka ama qadiyada gudaha inuu dibadda geeyo wasaaraha oo uu ka gado wadamada dariska ama wadamada Afrika ee ka soo qayb galay meeshii ka soo qayb galay kulankaas hadii loo baahdo marka in maxa ay ahayto madaxda gobolada dariska la ah sida Ethiopia ama meelo lamid ah hadii caawintaan loogu baahdana waxaan isleeyahay waxa uu baahan doontaa meelo kale lagu faaqido laakiin madashu waxa iska ahayd madal cilmiyeed lagu soo bandhigaa maxa ahayto siyaasadaha iyo doodaha Afrika ka taagan ee dhanka amniga lagu soo bandhigaa ahayd laakiin wixii kale ama han noqoto in laba dowladood ay iska garab caawinitaan hadii noqoto ama waxyaabo kale hadii noqoto waxa isleeyahay taas waxa loo baahan yahay in labada wadan ay ka wada fadhiistaan waana dhacday in labada wadan ay ka wada fadhiisteen oo kulankii madaxweyne Xasan Sheekh Itoobiya ya waxa la wada hadlo waxa kamid aha arimaha amniga xuduudaha ayaa kamid aha marka waxa isleeyahay in madasha si guud ahaan wax looga hadlo waxa ahayd in aragtiyaha amniga ay gobol geeska Afrika jiray in lagu soo bandhigo iyo sidii caqabadahaas loo xalin lahaa ka dambana dawladuhu ay ka qaataan maxa ahayto siyaasada ay ka degsadaan laakiin Ruizaro si guud ahaan qodobadiisa wuxuu u soo bandhigay un kaliya in dagaal ay ku jiraan in maxay tahay dadka shacabka Soomaaliyeed ee dhirin yihiin dawladoodan ay horkeey doonto waxa inta ka baxsan oo ku soo bandhigmaysan jireen
waa kartoon ku soo laaban doona siyaasi Cabdiraxmaan oo Taahir dadka dagaalamayo ama dawladda hadda dagaalka ugu badan meesha ay ugu jirto waa Hiiraan waxa ka mid tahay siyaasiinta kasoo jeeda halkaas markii aad fiiriso xaaladda dadku ay ku dagaalamayaan iyo inta ay sii dagaalami karaan iyo jawiga guud sida uu yahay maxaad nooga tilmaami kartaa dareystayaashu sheegi kartaa
aniga waxay la tahay horto nimanka la yiraahdo Al-Shabaab waxa ka dhigay relevance awooddooda jiritaankooda kuwa horta inay dhul haystaan territory inay haystaan moogtahay labo in ma arkaysa dhulkaasi haystaan haddana dadka ay maamulayaan cashuur ay qaadayaan takalo saddexaad waxaa waaye propagandadooda media iyo ta afraado in magaalada dadku u joogo oo waxaan facilitate gareynayo oo dalaalinta markaad fiirisay waxaa soo idil horta territory-gi waa laga qabsaday gobolka Hiiraan AB 67% waa laga xoreeyay meel haystaan balahan dadkii ay dul saarnaayeen marka hadii territory-ga ay ka baxeen dadkii awooda soo gashay waa dhiiradeen waa iska celiyeen meedihii ma arkaysa wuxuu keenay presensigooda keenay iyo maamulkooda in ma arkaysa narrativekoodan uu ma arkaysa baxo laakiin hadda waxay counter narrative oo ma arkaysa dadkii meel ka soo aad tagtid gobolkaas waa ogtahay hadda waa dadkii waxay u jeedaan in dadka iska qaadaan arintan ma arkaysa in shakhsiyaad markaysa ay wali hawshiisa walaan oo ama meeshaas ay joogan ama meel kale ay joogan way iska sii socod doonta muddo qaraxa yar yar oo halkan iyo halkeer waa sii jiri doonta waxyaabo yar laakiin waxay la tahay aniga dagaalkan awalna wuxuu ku bilaawday shacabka oo markaysa meeshii ugu dambeeyay lagay oo sharaftoodii karaamadoodii iyo dhiigoodii loo tagay ayaa soo kacay taageero way timid laakiin muxuu ahaa waxan injiinka wada ayay ahaayeen waxay la tahay ilaa iyo goolkii ay gaaraan ama wixii ma arkaysa waxan ka dambeeyey koosaskii ilaa ay ka baabi'aan ma istaagayo meel ay kasoo laabtaan ma lahan hadda ma arkaysa optionska waxa xariihiin halka option oo jira waxa waaye in ayagana isbadbaadiyaan dalkan ay badbaadiyaan kaasna waa dagaal
waxa jira meel ay kasoo laabtaan malaha adoo malaha ula jeeda shacabka laakiin gobolka Hiiraan marka aad fiiriso waa gobol xuduudo fara badan leh oo dhowr gobol xuduudo la leh xuduudaha inta badan wali shabaab baa gacanta ku haya deegaanada laga dagaa hadda dadka ka dagaalamayaan xuduuda kaliya ee u furan waa dhinaca Itoobiya iyo Galgaduud in shabaab uusan ka jirin qaybo ka mid ah waliba Galgaduud qaybo ka mid ah way joogaan marka ilaa intee ayay dadkan Hiiraan ka dagaalamaya ee dowladda garab siinaya si dagaalami karaan
dawaabtan ku sheegay ma ogtahay dadku sababtay ay u kaceen weli meesha way taagan tahay ilaa iyo ma arkaysaa sababahaas wixii kalifay ay ka takhalusaan uu soconayaa marka ma aha dagaalka ku xiran marka qaarkood material iyo awood lagu siiyo spiritually ayaa ka xoog badan taaqadan weligeed way jirtay weliba ayagoo shabaab intan ka awood yar laakiin markaas waxaan jirin dadkii ayaa ma arkaysaa niyadooda ay hooseysay waxay islahaayeen ma iska celi kartaan laakiin hadda maanta taasaa timid marka way soconaysaa waxay la tahay dadku awood way hayaa bini aadamka awooday wax walbay ku keenaan way hayaan taasna way taalla moralku waa ka ugu sarreeyo marka dadka moralkooda aada u kacsan yahay mana filaya in ma arkaysaa ay taas hadda ay dib u laaban karto
waa gartay dhinaca amniga markaan ka fiirino cabdisalaan amnigana waad kasoo shaqeysay haddana daraasada ayaa ka samaysaan waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo buundada buule bardee shalay la qarxiyey iyo qarxii ka dhacay degmada jaalaqsi ee gobolka hiiraan fariin noocee ayuu dirayaa marka amni ahaan loo fiiriyo
bar horta xaweyaan shabaab nimanka la yiraahdo inay buundooyinka qarxiyaan waxay muujiyeen soomaaliya inaysan dan weyn ka lahayn soomaaliya inaysan markii hore dad rajo waxaa jirtay ah ama fikir waxaa jiray shabaab inay isku dayaan soomaaliya inay xukumaan and I think dad badan inay isku dayayaan ta wadamo inay ku taageerayaan shabaab in sida daliban oo kale lala hadlo laakiin markaad fiiriso qarxinta buundooyinka qarxinaya oo lafdhabarka ah oo weligood jiray waxay ku tusaysaa cadow aan waxba reebanayn inay dadka soomaaliya yihiin ayaguna ay ogaadeen qalbiga ummadda soomaaliya inay ka go-een inay cadow ummadda la nool yihin marka cadowna sida ruu u dagaalama marka waxaas leeyahay weerarkaasu horta naflacaarinimo iyo inaysan maanta fursado badan al-shabaab ugu harin gobolka hiiraan inaysan al-shabaab rajo ka qaban inay ku noolaadaan ay ku xarogodaan gobolka hiiraan horta waxyaabahaas ay tusaysaa hadday shabaab rajo ka qabaan inay jidadkaas dib u maraan ma ayna qarxiyeen taas horta waa waxaad arrinta kaloo muhiimka waxay tahay cabdicasiisu gobolka hiiraan ayaan leenahay laakiin waxaan rabaa inaan emphasis gareeyo dagaalkan gobolka hiiraan daanta waqooyi ee webiga shabeelle iyo daanta bariyu kale yahay daanta bariya dagaalku socda qabiilka xawaalaha ayaa dagaalkan uu ku socdaa hoo dee maaragtay wada waana runtii mid runta ahay tahay in si saxa loo wajaho marka waxaan qabaa maanta waxaa tegay magaalada beledweyne ra-iisul wasaare xamse tegay oo umaleynaa socodkiisii labaad inay tahay muddada yartaah oo ra-iisul wasaaraha ayaa dhiirigelinay dadka u tahay dhiirigelin weyn ayay u tahay inuu mas-uulka waddanka ugu sarreeyey ra-iisul wasaarihii madaxweynaha maaragtay ku xigay inuu maanta tago beledweyne oo dhiiggii weli yaallo waxaas leeyahay dowladda soomaaliyana waxay u tahay yacni la jirka dadka shacabka reer beledweynena waxay u tahay keligii nimatin hadal loo yirin waxaa ka mid aheyd horeya laynka jiraa gadaala laynka jira waa inla jooga yani insurance uu siinay wuxuuna ka yimid jigjiga macnaha inuu sababa ka yimaa jigjiga yimaado oo beledweyne kasoo bilaaba soon caasimada soomaliya kusoo luma waxaan isleeyahay wuxuu aaday sahan dagaal iyo kaalmo dagaal uu aaday beledweyne inuu kusoo hormarana wuxuu tusayaa inay beledweyne tahay meesha ugu baahida badan markii dagaal shabaab lala gelay ama kaalmahaba marka waxaasoo isbiirsaday kalsooni buuxdaa ii muuqata laakiin haddana waxaan aaminsanahay maadaama dagaalkii uu yasooman marinkan yarkaaha yasooman iyo buulo burti iyo maxaas uu ka socdo oo dagaal meelo kale uusan ka soconi maanta waxaan isleeyahay shabaab life line u yahay inay isaga gudbaan yani fiir shabaab waxay joogaan mudug iyo galmudug iyo shabeellada dhexe oo dhinacaan cadale iyo korkaasna way jiraan dhinacaan kaloo jubbooyinka iyo shabeelladan hoose iyo maaragtay bay iyo bakoolna waa dee madaxooda iyo calooshooda jiraan marka jidkay isu mari jireen waa kana oo muhiim ku ahay ashabaab sababtay ugu dagaalamayaan marka ay awoodda u saarayaan luuqa yarka waa meesha in marka dagaalkii meeshan kusoo arooro waxaan isleeyahay waa dib u dhac afar bilood ka bacdi waana ambaqaad cusub iyo energy cusub iyo talagal cusub oon laga doonayo dowladda soomaaliya asbuucaan bilaabanaya inaan aragno dagaalkii meelo kale ka bilowday al-shabaaboo mashquulay iyo dadkii hiiraan culayska laga kula qaaday I think waxaan isleeyahay taasaa maanta nala siman
laakiin dad fara badan baa su-aalo ka keenaya amniga la xiriira oo haddiiba soomaaliya dagaal guud oo al-shabaab ka dhana dowladdu ay gashay ilaa iyo hadda maxay tahay in hal furin oo keliya uu ka socdo su-aashaas ayaa u baahan cabsaan in laga jawaabo
waa sax waa su-aal la qabo qof kasta wuu qabaho soomaaliya yacni dagaalka sida hadda hadalka aad ku jirtay hiiraan xuduudo badan ay leedahay waxay xuduud leedaha bakool waxay leedaha baay hir shabeellaha maaragtay hoose shabeellada dhexe yacni so many places ay leedahay waxay la leedahay galguduud ay la leedahay
intaasna dagaalka ma socdo inta badan sababta marka oo dagaalkii intaas yarta ugu kooban yahay waxaan leeyahay qabiilkii ugu hor damqaday ama dhirida helay ayaa xawaadla ah Iran kala la siin maayo ilaa aan ka arkin dagaalka galaan qabiilka xawaadla ayaa dagaalka qaaday kalsooni ee madaxweyne Xasan Sheekh ku qabaan oo laga yahay dad kale inay ku qabin ku dhireen baaqiisi ayagoo xanuun ka badan oo hayay dadka kale ayagoo ka dhireen dadka kale dhiridooda hortood iyo dawladda Soomaaliya oo Islaaya madaxweyne Xasan Sheekh markuu ku baaqay dagaalkan wuxuu u maleeyay dadka oo ka dawladda oo dhaxlay iyo ciidamada oo dhaxlay iyo systemka oo dhaxlay inay yihiin dad kaaya oo birriyey dagaal hal galay dii horka istaagay laakiin haddii waxaan isleeyahay wuxuu yaqiinsaday amisom iyo ciidanka Soomaaliya inay dhaxal iyo dasti kor fuulay waqti badan diyaar garow ay u baahnaayeen marka xogaa yar waxaad u maleey kala dib u dhac ay jiray laakiin waxaan sugeynaa isla qabsadoona
waa gartay markaan oo imaado dhinacaada waxa jira dadka su'aalo badan isweydiinayaan oo la xiriira dagaal la galay ma kula tahay Umar oo dagaalkan inuu ahaa mid sidii loo qorsheeyay u dhacay mise waa dagaal aan si ku tala galahayn u bilowday kadibna lagu qasbanaada dawladda Soomaaliya qabaayl ku qaarinay galaan
runtii dagaalka horta waxa moodaa in uu ku bilaawday dawladdu aan qorsheynin yaan dawladdu ka hor dhac dagaalkan laakiin way la falgashay sida hadda Cabdisalaan uu sheegayba dhibaato haysatay dad kale hiiraan ama beesha xawaad leh ayuu ku bilaawday furintaas oo dagaalka soo bilaawday ka dambana dawladdi way la falgashay oo taageero heel iyo waxay haysay ayay ku garab istaagtay dadkaas dagaalama ka dambana dawladdu waxay sameysay in maxay ahaato wixii ciidan joogay iyo inay isku daydaba in furimo kale dagaalku uu ka bilaawdo waana sababta keenay dagaalka in hal furun ka bilaawdo furintan oo hiiraan oo dagaalku ka bilaawdo wuxuu ahaa kacdoon shacab shacabki ayaa kacay u dul qaadan waayay dhibaatooyinka lagu hayay halka furimaha kale ee gaduud qaybtan Ceelbuur iyo furintan kale Shabeellaha dhexe labadaas bay ahaayeen furimo kor laga keenay oo siyaasiyiintii iyo dadkii isku dayay in la kiciyo marka farqi u dhexeeya labadaas iyo taas ayaa keenay farqi in labada dhinac maxay ahaato dagaalkan uu aad u sii jiitay inta oo uusan soconin ee ku dhex jiraan waliba maxay ahaato dadyo interest kala duwan leh ama dawladaha shisheeyaadhano ama madaxda maamul goboleedyada qaar oo la dhihi karo macna iyaguna daacad kama aha dagaalka oo xayirdaama ay ku hayaan marka farqigaas ayaa u dhaxeeya labada dhinac
waa gartay sida uu Umar u sheegay siyaasi Cabdiraxmaan oo daahir waxa uu leeyahay madaxda maamul goboleedyada qaar haddii aan aniga si kale u dhigo door muuqda kuma laha dagaalada socda saddexda gobol ee hadda dagaalada ka socdaan oo kale marka la yimaado Galgaduud ama Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed madaxdii goboladaasi joogtay door fiican kuma laha madaxweynayaasha haddiiba siyaasadii aan suuragal tahay inaan lagu heshiisahayn oo beelihiin ay dagaalamayaan sidee dagaaladan u guuleysan karaa
aniga waxay la tahay horto cid diidan ma jirto shabaab in lala dagaalamo in principle qof kastoo Soomaaliya ama madaxa ahaada miyuusan ahaanin oo maskax fiyuu leh shabaab in cadow Soomaaliyeed ay tahay halkaas ay taalaa dadkina caburisay ay maarkaysa dhiiggooda cabto oo dhibaatooyin aan laga soo waaqsan karin ay ku sameysana aydan meesha ay taalaa marka muddo dheer horta waxay ahayday hadda in la wada galo maahan waxay ahayday 15 sano ka hor in maarkaysa la bilaabo dagaalka ay ahayday 15 sano ka hor ay ahayday 2 sano ka hor ay ahayday 7 sano ka hor hadda marka iftiina soo baxay waxaan waa in uu mar un ma arkaysa sheelkan weyn la iska rogaa moogtahay halkaas uu ka bilaawday dagaalka kolba dawladda hadda dadaalo waaweyn haysa oo ma arkaysa ay waxan ku abaabuleysa oo la isugu dubridaayo oo qorsheyn la sameynayo laakiin waan ognahay anaga Soomaali dagaal wuxuu u baahan yahay maxaan ku sheegaa dhaqaale aad u badan taasina ma awoodno marka mid ka mid ah waa in dadkeena la abaabula waa in qorshooyin kale intana la raadiyaa resources la raadiyaa ama gudaha laga abaabula saaxiibada kale iyo caalamka oo hadda ma arkaysa nala heelan oo maanta momentumkan si ma arkaysa loo capitalize gareeyo looga faa'iideysto waa in la raadiyaa marka waxa la tahay aniga qorshe uu socdaa dadka hadda ma arkaysa aan dagaalka ku jirina ma aha in dagaalka aysan iyada ka taageersanayn dan unbaa jirto oo kuwan hadda labada bilood ka horgalay ka horba sidaasay ahaayeen tii halkaas ku xakamayso unbaa ayagana xakamaynayso laakiin waxaan rajaynayaa in maarkaysa hadda la dhaqaaqay awooddii shabaab la wiiqay la tusay oo dhaawac xoog leeyihiin oo ay dhiigbaxayaan maanta ay dhammaystiri rabaan markii taas ay timaadana waxa ku filnaanaysa shacabka oo kaco iyo wixii hal mar la kaxeeyay dowladdii maarkaysa ayadana isku dubrito arrintii hormuud ka noqoto
cabdisalaan sida siyaasi cabdiraxmaan uu daahir uu sheegay wasiirka hore waxbarashada ee soomaaliya in dadka soomaaliyeed ay ka siman yihiin sida uu hadalku u dhigay siyaasiyiinta taladooda joogta in dagaalka shabaab ay dowladdu ay gashay ay garab istaagaan qaarkoodna weli doorkii la rabay meelaha qaar uusan muuqan. arrintaas adiga sidee kula tahay markaad siyaasad amni ku fiirisay?
Cabdiasiis, horta xaweyaan qalbiga waxa ku jira ilaahay baan u daynaa, laakiin wixii ficil ah ayaan anagu xugmanaynaa. madaxweynaha saddexda madaxweyne goboleed aada soo sheegtay oo Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, waxaan ka soo bilaabayaa Koonfur Galbeed. madaxweyne lafta gareen deegaankiisu waa deegaanka ay Al-Shabaab ugu dhib badan yihiin ama dhibaatada ugu badan ka geysteen. dadkiisu waa dadka dhibaatada ugu badan ee shabaab kala kulmeen. abaaraha dadka ugu badan ay haystaan waa ayaga. dadka xuduudooda Al-Shabaab ay hor go'an yihiin kaalmo la gaarsiineyna waa dadkiisa. deegaamada ay Al-Shabaab cunaqabateen kusoo rogeen oo aan raashin isaga gudbi karin, magaalo cunto sii karta aysan jirin, oo dameerihii hataa gaadiidkii joojiyeen, dameere lagu soo dhuumaalay lagu keenay, dameerihii nolosha ku gubeen, waa deegaanka oo madaxweyne lafta gareen ka taliyo. maanta waxay ahayd hididiilahan socda inuu yiraahdo fursad aan sugayaa timid inuu maanta jaakada gashto, tuutaha gasto, inuu hormoodayay. maanta waxay dadka Hirshabeelle inay fursadan uga faa'iideeyo ma aragno, saaxadana kuma aragno, manam uma jeedno. madaxweyne Hirshabeelle, madaxweyne Cali Guudlaawe, reer hiiran isagaa xukuma, qaraxyadii ugu dambeeyey, dhibaatada ugu dambeeyey, waxaan ka hadlayno waa deegaankiisi. dhinacan kaloo Cadale iyo Shabeelladan ma aragtay dhexe, dadka uu kasoo jeedo Abgaalaa degan, markaan dee si caadiya isugu sheegno, Abgaal baa degan, Abgaaloo ka dhashay, waxay ahayd inuu qabiilkiisii kacsho, waxay ahayd inuu yiraahdo deegaankiiga xabadu ka socotaa, waxay ahayd inuu furinta ku hoydo, waxay ahayd inaan tiifiyada ka aragno isagoo bus leh, isagoo wasaq leh, isagoo diif ka muuqata
meelaha qaar. laakiin wuu tagay, maxaasuu tagay meelaha dagaalla ka socdaan uu tagay? taasaa jirta.
Yes, I mean, dabcan waan dareemi karaa, laakiin maalin inaan kleeb kugu arko macnaheedu ma ina dagaalka gashay, kormeeraan u arki karaa. waxaan ka rabay waxay tahay nin dhib ku jiraaho, yacni iskama dhowro wasaqda. so madaxweyne lafta gareen kama lafta ninkan Cali Guudlaawe kama aragno wax u dhigma dagaalka iyo deegaankiisu ku jiro. madaxweyne qoorqoor deegaanka uu xukumo laba bilood ka hor ayay ahayd markii Marse Mange iyo Wasil ay Sacad iyo Saleebaan ku diyaar garoobeen iyagoo gaadiid tiro badan wata iyo dir iyo dadkii deegaanka. gaadiid aan isleeyahay Al-Shabaab ma celi karaan hadday weerar soo qaadaan, ilaa maxaas imaa karaan? wax dagaal kama socdaan maanta. laba asbuuc saddex asbuuc ka horay ahayd markii ceel la helay iyo ceelbuur loo dhawaaday oo ciidanka ka dhaqaaqay dhuusa maree uu meeshaas gaaray, jaaw ciidanka ka dhaqaaqay guri ceel markuu gaaray, inay maanta laba habeen ka hor dhuusa mareeb ay madaafiic ku garaaceen aeroportkeedii Al-Shabaab waxay ku tusaysaa dib u dhac weyn. ma aragno awood iyo dhimac u dhiganta waxa mas-uuliyadooda. markaas leeyahay lug baa laaban, far baa laaban, taasuna waxaas leeyahay caqabada ku tahay. hadday marka u maleeyaan in Shabaab wax yaroo laga yaabay khilaaf inay jiraan, anugu ma ogiye dowladda dhexay iyaga iyo waxyaaba isleeyihiin dana kale ka arkaan, Shabaab ayaa ka cadowsan. Shabaab inay dalkooda ka xoreeyaan, dadkooda ay ka xoreeyaan, waa waajib lagu leeyahay. waxaan isleeyahay haddii la waayo taas, dadka deegaanka waxaa u taala inay ogaadaan ninka maanta uga heli waayey cadowga dul saaran Al-Shabaab inuusan hogaan u noqon karin, kuna fileen inuu sii hogaamiyo.
waa tahay Cumar, waxaa tahay macalin, wax badan xaaladda dalka jira og, dhalinyaradiina ku dhex jira oo ka warhaya aragtida dagaalkan socda iyo dadku siday u hadlayaan markaad eegto, iyo dadaalka lagu bixinayo dagaalkan inay dowladda Soomaaliya gasho iyo qabaailku inay galaan dadaalka lagu bixinayo, miyihiin wax isku dhigma?
runtii horta aragtida dhalinyarada ama guddaan shacbigii Soomaaliyeed haddii aan eegno, waxaa moodaa in la dhacsan yihiin in gobollada la xoreeyo, dadkii lisu kala furo, dalka Al-Shabaab laga saaro. si guud ahaan in principle waa laga wada sameeyaa midaas. laakiin waxaa ku soo haray dagaalku dadka ku wada jira waxaa laga yaabaa micnaha in aysan dhab ka wada ahayn. si guud ahaan dowladda federaalka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa muuqata inay dagaalku dhab ku yahay, in principle inay u dagaalamaan. madaxweynaha meel walbu ka sheegay, maalintii ku xukunku u yimid ilaa maanta meel walbu ka sheegay. haddana waxaa jiri kara micnaha caqabada celinaya dhaqaalaha noqoto, dagaalku wuxuu u baahan yahay logistic aad fara badan u baahan yahay, ciidan ha noqoto. hadda waxaa laga yaabaa haddii Yasoman maalin hore dagaalkii ka dhacay ciidanka dagaal markuu qabsado meelaha qaar furmaha qaar waa laga bedelaa in la waayo ciidan kaloo maxaato la keeno, sababtoo ciidamada waxaa laga yaabaa inay maxaato jiido kale ku jiraan oo haddii laga soo bedelo la waayo jiidaas maxaato cid buuxis in la waayo. Marka caqabado aad fara badanaa jiro, laakiin waxaa isleeyahay un dowladda federaalka dadaalkeedii intay awoodo way ku bixinaysaa dagaalka kolle wixii dib ka soo cusboonaado waa arki doonaa iyadana.
Waa gartay siyaasi cabdiraxmaan, haddii aan mar kale dhinacaada u soo baydro, dowladda waxay dagaalkan gashay, shacabkana beelaha qaar dagaalamayaan, dalkoo abaare ka jira oo la leeyahay 40 sano kadib waa abaartii ugu cusleed oo Soomaaliya ka dhacda, arrimaha bini-aadnimadana horaad uga soo shaqaysay intaada siyaasadda imaan. Xaaladda dagaalka dalka uu ku jiro, aragtidii dagaalka la siiyey markaad eegto, dhinaca kale dadkii u baahnaa in gacan la siiyo abaaraha laga gargaarana soo saameyn kuma yeelanaysa xaaladda?
Wallaahi waa horto arrin arkaysa waxay kusoo aaday xilli critical oo xun, abaar aada u baahsan ay jirto geeska Afrika oo dhanna hadda markaysa ay saameysay, dagaalo kale oo caalami ah oo iska jiro, hoos u dhac dhaqaale uu jiro. Marka way fiicnaa lahayd in markaysa xilli kan ka duwan oo si fiican loogu tabaabushaystay ay timaado, laakiin waxay la tahay aniga laba arrimood. Mar haddii ma arkaysa waxaan la go-aansaday waxaa weeyaan in ma arkaysa ay go-aankaas lagu sii daraa tawakal cala Allah, ma arkaysa la socdo. Waxay la tahay dadka Soomaalida inta uu ka dilo caafimaad darada iyo dhibaatooyinka kalento oo la xiriiro ama ha noqoto caruurta oo dhimata ama ha noqoto wadooyinkii infrastructure-ku xumo oo dadkii la gaarsiin la'yahay oo si degdeg u dhimanayo, waxyaabahaasoo idil marka la isku soo dardaro way weyntahay idil sideeda. Markaana waxay la tahay haddiiba ma arkaysa go-aan la qaatay in ma arkaysa shabaab lala dagaalamo iyadoo xil xun ay tahay, inkastoo xilli ma arkaysa kan ka wanaagsan ay ku wanaagsanaan laheed, laakiin haddana in ma arkaysa ilaahay in tiirata saarto oo la kaxeeyo.
Waa gartay sida wasiirka uu sheegay casalan, dunida dhaqaale la-aanba anbaa jirta oo dhibaatooyin xooggan oo dhaqaalaha meelaha qaar laga soo sheegaya, abaarana way jiraan, haddana dowladda Soomaaliya dagaalo ayay gashay. Suuragal ma noqon kartaa dagaalada socda arrimo dhaqaale oo yimaada inay culays ku noqdaan oo dagaaladan ay noqon waayaan kuwa hor loo sii wado?
Cabdiasiis, horta waxa weeyaan madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisu waxay dhaxashay system aan isleeyahay, iyo dowlad madaxweyne hore Farmaajo uu ka tegey aada u habacsan, aada isugu qasan, aan diyaar u ahayn dagaal. Yacni runtii waxaan isleeyahay wax aada u dhib badan ayay dhaxleen, waana sababta ilaa hadda ay maaragtay dhiiqo ugu dhex jiraan oo gacmahoodii unbaan u jeednaa hadde aan dadkii la anahay culays jira weeyaan oo naan dee maaragtay aan isleeyahay way u bardhiglayihiin. Dhinaca dhaqaalaha, adduunkii dhamaa dhaqaale waxba ka jirta. Dagaalkaanu dagaal aan doonayn ma ahan, waa dagaal socday laakiin aan qasab tahay inaan dhammaystirno. Anigu waxaan soo jeedin lahay oon qabaa Cabdiasiiso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu state of emergency ku dhawaaqo. State of emergency-gaas wuxuu ka saacidi doonaa dowladda in resource-ki wixii dhaqaale la heli karay iyo wixii xoog la heli karay in la isugu geeyo dhinacaan maaragtay dagaalka in la isugu geeyo ayuu ka saacidi doonaa. Waxay imaan doonta marka in shaqadii xildhibaanadii in shaqo loo diro, waxay imaan doonta wasiiradii in shaqo loo diro, waxay imaan doonta dhaqaalaha meelaha kale ku baxayo dhan liyar, because state of emergency wadanka markii ilaa wadanku dagaalo ku jira, markii dowladdu ciilaamiso xuquuqo badan ayaa soo baxaya, xuquuqo kalena way xirmayaan, ishaafalata badan baa meesha ka baxaysa. Marka si dhaqaalaha yarka ahoo la heli karo loo tashiilo looguna isticmaalo meesha saxda ahoo dagaalkan, ayaan qabaa inuu madaxweynuhu go-aankaas qaato. Maxaa kale dagaalka maanta shabaab lagula jiro Cabdiasiiso, waxaan aaminsanahay dagaal macnale oo shabaab lala galo ka dambeeya ma jiro.
Sababtu maxay tahay?
Sababtuna waxay tahay adduunkii daalka iyo fatiiga dhaqaalaha ka jira. Horta Soomaaliya 6 sano ka hor, 7 sano ka hor meesha amnigeedu jira meel ka xumay maanta joogta. Cid marka kuu howla oo markasta dhaqaalka agta dhaqaale kula agtaagno ma jirto. Maanta fursadan yartaha la fiirinaya, oo Soomaaliya ma iska celi kartaa shabaab, xuduudaheeda ma xiran kartaa, adduunka kalena ma ka nabadgeli karaa, ayadoo nabad ma keeni kartaa? Taas haddii marka la gabo ama waqtigeedu dheeraado, waxaa suurtagalkeedu aada u sarreeya in la yiraahdo dadkan way kala adkaan waayeene, bal horta shabaab laftooda xag hal xal laga raajo. shabaab halka laga raadinayo waxa noqonaysa Soomaali oo sida jilib loogu nool yahay Soomaali oo dib u noolaato taasuna nooma qalanto noomana cuntanto
ugu dambeyntii waxaan rabaa su'aal isku mid ah inaan weydiiyo Umar iyo Cabdiraxmaan oo Zaahir dawladda Soomaaliya waxay dagaal gashay beelaha qaar garab socda ciidamada Soomaaliyeedna dadka qaar ayaa waxay u fasirayaan in hanaan beeleed loo dhigo arintan hadda socota ee beelaha dagaalka dawladda la galay saameyn ma ku yeelan kartaa dhismihii ciidamada ee waqtiga dheer socda?
Runtii laba in loo kala qaadaa muhiimsan. Mid waa mid in qabiilada ay kacaan oo dagaalka qayb ay ka noqdaan waa arrin wanaagsan, iyo in lagu booriyo ay aada wanaagsan tahay. Midda kale oo isleeyahay waa in la sameeyo ma wacnayn mise waa laga haboonaa waxay tahay in ciidankii qaranka taliyaashii qofkii oo xidigtii wato in xildhibaankiisa wasiirkiisa inta meel la isugu yimaado uu qabiil maxay ahaato la fadhiisto ama uga olleeyo middaas waxaa laga yaabaa moralka ciidanka ama mustaqbalka in dhibaato ay ku noqoto. Ciidanku waxay ahayd iyagoo ciidan qaran ah oo maxay ahaato qabiil aan loo kala saarin in ay caawiyaan qabiilada dagaalama ama sida hadda socotaba in maxay ahaato hormuud u noqdaan dagaalka hormuud u noqdaan ka dambana ciidamada deegaanka macawisleyda oo qabiil u dagaalama in maxay ahaato dagaalka ay la galaan. Hadhowna ciidankaas macawisleyda laga fikiro siyaasad qaran oo maxay ahaato lagu qarameynaa in la keeno taas ayaa wacnaan lahayd isla
waa gartay. Haddii aan Cabdiraxmaan dhinacaas soo aado in saraakiishii dowladda ee waqtiga badan la geliyay dhismaha ciidamada siyaasiyiin iyo xildhibaano beela kasoo jeeday askarta ayaga ku heybka ay u yeeraan oo ay deegaanada qaar la geeyo sida dadka qaar ay arkaan ma noqon karta wax siyaasadii guud ee ciidamada iyo kalsoonidii lagu qababa ay meesha ka saari karto?
Aniga waxay la tahay horto abuurkii gumaystaha uu sameeyey boqol sano ka hor mirihiisii horta hadday soo baxeen oo ah Soomaalidii in ma arkaysa qabiil loo kala qeybiyey aan qabiil isku laaynay oo aan isku kala qoqobnay oo powerka aan ku qeybsanayno oo wax walba ma arkaysa aan qabiilka ku xalinayno nasiib darro weyn waay. Taas waxay ma arkaysaa ay runtii undermine ay ku sameynaysaa ama ay bahdalaysaa arintii ma arkaysaa visionka weyn oo dadkan wadankan ku wada nool ay lahaayeen oo qarannimada ahayd. Maanta markii aad maqasho media ama social media meel kasta aate in ma arkaysa cid walba ay qabiil ay ka hadlayso oo magaca lagu dhufanayo wax laga xishoodo waa runta markaa kuu sheego. Marka way fiicnaad in ma arkaysa dadkii lagu abaabulo qarannimo lagu abaabulo dan weyn oo guud oo ka dhexayso laakiin waxay la tahay wadciga la joogo iyo dadkii ma arkaysa xaalkooda siduu yahay iyo dhibka weyn oo jiro sida kaliya loo gudbi karo in ay noqotay in ma arkaysa dadkii qabiil lagu abaabulo taasna hadda inay shaqaysaad moodaha isku faaneen laakiin khatar weyn ay leedahay runta markaan kuu sheego. Oo ma arkaysa hadii saan ay ku dhamaato marka waxaa waaye arintii dadka dalkan ku wada nool oo Soomaalida ah wixii isku keenay u xooganaa ayaa ma arkaysa way qaayo. Markaan waxay la tahay waa wax ma arkaysa lama huraan noqday oo wixii ugu wanaagsanaa aan ahayn oo dadkan lagu abaabuli lahaa laakiin means kaloo ma arkaysaa waxay noqotay un la isticmaalay.
Waa gartay ugu dambeyntii hadii Cabdiraxmaan ku siiyo arintaas aan kasoo sheekeynay ciidamada la xiriirta iyo in ciidamadii dowladda beela loo kala wado arintan saameyn ma yeelan doontaa mustaqbalka?
Cabdiraxmaan horta aniga ma qaba ciidankii dowladda in beela loo kala wado ana arintaas waxaan qabaa fikirka duwan aan qabaa. Ciidamada aad arkaysaan deegaanada ay kasoo jeedeen iyo dhaqameedyadoodii xildhibaanadoodii raacay qabiilka dagaalama waxay u baahan yihiin inay laynka dowladda ku dagaalamayaan, qorshaha dowladda inay ku dagaalamayaan. Qabiilku qabiil la dariri jiray laakiin qaabkan Al-Shabaab iyo dagaal qorshaysan kuma dagaalami jirin. Ciidanka marka qabiilka saraakiishan waxay u baahan yihiin inay qorshihii dowladda ka dhaadhacsiiyaan qabiilkii, qabiilku inuusan farxan oosan cararin inuusan neef bixin, yani qorshaha soo dhex uu ka imaanaa. Saraakiishad ujeedaan waxay wadaan qorshihii dowladda Soomaaliya oo la isku dayayo in ayaga iyo maaragtay qabiilkii la isku wiyo oo qabiilka uu san noqon qabiil kaliyi orday in yaa loo diraya marka waxa loo diraya oo dhaqameedki waxa loo diraya in maartay xildhibaankii soo jeed iyo generaalkii halka soo jeed annu sargaal qabiil kale in loo diro waxa uga farsamo badan sargaal ka soo jeeda deegaanka oo ay maqlayaan oo ay xushmeynayaan wax lala macaamilay marka waxa way xaalad dhig joojina oo laga fursan waayay mana ahan in ciidamadii Soomaali la qaybiyay farsamo ayaa loogu diray si aan qabiilkan u noqonin kuwa ayagu sidii roon dagaalka u gala oo dagaalka u noqdo dagaal dowlad Soomaali ku gaaminaysa
aad baad umaasantihiin Cabdisalaam Yuusuf Guuleed madaxa shirkadda amniga Eagle Range Service siyaasi Cabdiraxmaan oo daahir wasiirka hore ee waxbarashada iyo Cumar Yuusuf oo ah macallin siyaasadda ka dhiga jaamacadaha ku yaal dalka intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka tan iyo intaan mid kale ku kulmi doono oo Cabdiraxiis Barro oo idin leh nabadgelyo
barow iyo faaqdaad intaasi hadaan uga gudubno waxaad naga dhageysanaysaan Washington markana heeskan dabacsan dhamaanteen baan ku wada nasanno
Ikran mai
شكران عرالة يا عبد الفتاح يرى هيس كاسي أيان كسو قبقبين إنا إذا عدين يفيدنا وسهر عبد أحمد وإذين تبيني سعاو إذا عبد إنتانو مركلة كل مدونو نبت قليل